është sulmuar institucioni kulmor i Republikës së Kosovës me mjete ushtarake ndër më të fortat me predhahedhës I cili në gjuhën ushtarake shërben për dedikimin primar e ka për azjasimin e mjeteve të blinduara respektivisht tankeve dhe mjeteve tjera të blinduara por edhe objekteve të forta që nënkupton ndërtesat dhe bunkerët por edhe azjasimin e forcës së gjallë të armikut. Domethënë vetë përgatitja, logjistika, implementimi dhe tërheqja I përmbush të gjitha elementet ligjore të cilët mund të quajmë akt terrorist.